gambar ingkang angka 9. Ing gambar menika kita nyumerepi bilih Musa medak saking satunggaling redi kanthi mbekta sila ingkang wonten seratan ngingingi dawuh angger-anggeripun Allah. Musa satunggaling tiang ingkang pitados dumateng Allah. Allah dawuh dumateng Musa supados minggah ing sak nginggilipun redi sarta namung Musa piyambak ingkang kepareng minggah dumateng redi wau. Pramila sakupenging redi kala wau dipun pageri. Ing sakninggiling redi kala wau Allah paring pangandika saha pepaken dumateng Musa.